bucisto stufita. Iru, ĉu vi volu aŭ ne? Feroca bucisto tiregis ŝnuron per sia tuta forto. Maljuna bovo ligita per la ŝnuro scis bone, kio okazos al ĝi. Ĝi mallevis la kapon kaj rifuzis sin movi. Rapidu, ĉu ne? La bucisto elprenis vipon, blasfemis kaj freneze skurĝis la bovon. Ili luktis sur la strato. Unu blasfemis, batis kaj tiris, dum la alia kontraŭstaris mute. Kiam ili iris preter banko, la bovo subite genuigis per la antaŭaj kruroj antaŭ la pordo kaj komencis plori. Grandaj larmogutoj falis de ĝia vizaĝo. La bankestro eliris kaj vidis la malfeliĉan bovon. Bucisto, kiom estas la prezo por tiu ĉi bovo? Li demandis. Ok mil monerojn, alie mi ne vendos ĝin. Mi donu al vi 10,000 kontraŭ la bovo. Ĉu vi konsentas? La bankestro estis emociita de la bovaj larmoj kaj decidis savi ĝin. Sed la bucisto rikanis kaj respondis. Tiu ĉi bovaĉo donis al mi grandan malagrablaĵon. Mi jam suferis sufiĉe. Mi dehakos ĝian kapon kaj mortigos ĝin. Jen kion mi faros. Mi ne vendos ĝin al vi. Kaj ankaŭ vi ne plu cerbumu por plialtigi la prezon. Ŝajne la maljuna bovo komprenis liajn vortojn. Aŭdinte tion, ĝi suspiris, stariĝis kaj sekvis la buĉiston obeeme. La buĉisto furioziĝis de la bovo, kiu eĉ provis peti sian vivon. Anstataŭ al bazaro, li tiris ĝin hejmen kaj dispecigis ĝin. Li ĵetis la viandon en sian plej grandan kaldronon por kuiri. Jam estis malfrue, li do enlitiĝis, lasante fajron bruladi sub la kaldrono tutan nokton, por ke la viando estu bone kuirita kaj fariĝu bongusta en la sekva mateno. Li elitiĝis frue en la sekva mateno. Mi kontrolu la fajron kaj vidu, kia estas la viando, li diris al la edzino. Pasis longa tempo, sed li ancorau ne revenis. Lia edzino eulitigis por serci lin. En la cuirejo si vidis, che la fairo estas ancorau brulanta sub la caldrono, sed oni ne scias, kiel sia edzo falis en la caldronon, kai estas cuirata cune con la bovajo.